Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan iqtisodiy masalalarda tahlilchi Anvar Husayinov Ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Anvar aka, bugun o'zbek matbuotida bir qiziq xabar chiqdi. Unga ko'ra, demak, 20-aprelda Shavkat Mirziyoyev yangi bir qarorni imzolagan. Bu qarorga ko'ra Toshkent shahri va O'zbekiston hududlarida gaz ta'minoti obyektlari qismi gaz taqsimlash tarmoqlaridan foydalanish va tabiiy gazni sotish uchun xususiy operatorlar vakolati boshqaruviga o'tkazilar ekan. Siz mana ko'p yillar gaz sohasida ishlagansiz. Bu qaror amalda nimani anglatadi? Bir izohlab bersangiz, marhamat.
Endi bu birdanga emas, yaxshi o'ylangan qaror. Hamma sohada bo'lganidek, neft gaz sohasida ham anchadan buyon bir islohotlar talab qilinadi. Ya'ni O'zbek gaz neft gaz holdingi O'zbekistonda eng kuchli monopoliyalardan bittasi. Mana Temir yo'l, O'zbek neft gaz, O'zbek energiya, bular endi O'zbekistondagi katta tabiiy monopoliyalar deb nom olgan. Mana shu tabiiy monopoliya emas aslida. Bu sun'iy monopoliya O'zbek neft gaz. O'zbekistonda shunday siyosat o'tgan yillarda olib borilganda, shu hamma sohada o'sha monopoliyalarni yaratib, boshqarish ularni oson deb hisoblanar edi. Aslida esa qayerda monopoliya paydo bo'lsa, raqobat bo'lmasa, o'sha joylarda muammolar paydo bo'ladi, keyin bu muammolar yechimi qiyin bo'lgan muammolarga aylanadi. Raqobat bo'lgan joyda endi ijod boshlanadi, har xil fikrlar paydo bo'ladi. Shu ma'noda Mirziyoyev to'g'ri siyosatni olib boryaptiki, o'rni kelgan joyida, mumkin bo'lgan joyda asta-sekin bir eksperimentlar qilib, o'sha monopoliyalarni ichida o'sha raqobat qiladigan yangi bir yo'nalishlarni ochish. Shu ma'noda gaz operatorlarini bir qismini xususiylashtirib ko'rish bu judayam bir yaxshi iqtisodiy natijalarga olib keladi, raqobatga olib keladi. O'ylaymanki, har bitta tumanda bitta ikkita yaxshi boy va davlat aqllik injenerlardan chiqqan yaxshi insonlar bor. O'shalar masalan gaz operatori bo'lib olsa, o'zini tumanidami yoki tumanni bir bo'lagidami, demak avvalo o'sha boshqarishni o'zi yuqoriroq saviyaga ko'tariladi, sifatga ko'tariladi, chunki u o'zini xususiy korxonasi bo'lgani uchun tejab tergashga intiladi. Undan tashqari o'sha tumanni bir aholisini vakili bo'lganligi uchun xalq bilan uni orasida muloqot ancha ochiq bo'ladi. Mana shu xususiylashtirish natijasida bir qator katta o'sha foydalanilmayotgan imkoniyatlar, resurslar borda, shularga e'tibor qaratiladi. Aholi uy joylarini isitish uchun ketadigan gazni tejash, issiqxonalarga sarflanadigan gazni tejash harakatini ham boshlaydi. Chunki agar innovatsiya kiritilmasa, faqat gazni sotishni o'zidan ko'p foyda olib bo'lmaydi.
Anvar aka, o'sha gazni o'zi bormi? O'zbekistonda qayerga qarasangiz odamlar gaz trubalarini kestirishgan, gaz yo'q deyishadi yillardan beri.
O'zbekistonda tabiiy zaxiralari gazi ko'p juda ham. Bizda neft ozroq, lekin gaz masalan bir 50 yilga yetadigan katta miqdordagi o'sha gaz zaxiralari geologlarimiz tomonidan aniqlangan, belgilangan gaz konlari bor. Mana Kandim gaz konlari, boshqasi o'sha katta Gazprom o'sha joylarga sarmoya kiritayotganini sababi ham shuki, shu joyda masalan yaxshi katta gaz zaxiralarimiz bor. Bugungi kunda O'zbekistonda bir 70 milliard yiliga kubometr gaz ishlab chiqarilyapti. Shuni masalan 30 milliarda atrofida Xitoy sotib olyapti bizdan gazni. Mana endi Kandinda Lukoyl bilan Gazprom gaz qazib chiqarayotgan bo'lsa, o'shandan 5 milliarddan mana 4 yilga shartnoma tuzildi, Rossiya sotib olyapti. Ya'ni o'zini kompaniyasiga dan gaz sotib olyapti. Lekin men doim hayron qolaman, shu ayrim payt bizda siyosatni iqtisodiyotga aralashish juda ortiqcha darajada bo'lganda, ideologiyani iqtisodiyotga aralashish bo'lgan. Shunday bir haligi mafkuraviy fikr bor edi, bir 10 yilcha oldin, 10 yil oldin, 20 yil oldinki, bizda O'zbekistonda shu neft gaz konlari yetib ortadi, biz hech kimga muhtoj emasmiz, biz o'zimizni o'zimiz ta'minlaymiz degan bir fikr bor edi. Chiroyli bir g'oya gap, lekin shu gap hamma iqtisodiy fikrlardan ustun bo'lib ketgan. Men o'sha 25 yil oldin ham aytgan edim, taklif kiritgan edim hukumatgaki, yonimizda xudo bergan ajoyib bir gazga to'la mamlakat bor, bu Turkmaniston. Turkmaniston bilan do'stlik aloqalarini, iqtisodiy strategik hamkorlik aloqalarini o'rnatish kerak-ku. O'sha oldimizdan oqib o'tayotgan ulkan gaz daryosidan O'zbekistonni mana shu hududlaridan 400 kilometrlab o'tadigan turkman gazini o'tadigan daryolardan nima uchun foydalanmaymiz? Nima uchun biz o'sha turkman gazini sotib olmaymiz? Shu bitta o'sha mafkuraviy, bitta chiroyli g'oya uchun, bitta odamni mana shu fikrga turgani uchun. Ana endi shuncha yillar xalq qiynaldi, qishda gaz yo'q. O'zini gaz sotib olishga qodir xalqqa gaz bu tovar. Bu tovarni birjada sotish kerak. Tovar qilib sotish kerak, mol qilib sotish.
Endi aytasizmi, mana hozir distributsiya xususiy shirkatlar qo'liga o'tadigan bo'lsa, narxlar ko'tarilib ketmaydimi gaz narxlari?
Ko'paymasligi uchun bitta shart kerak. Shu gaz, demak, endi O'zbekistonni o'sha birjasida sotila boshlash kerak. Tabiiy gaz bitta tovar ko'rinishi, bittasi suyultirilgan gaz. Bu ikkalasi birjada chiqarilishi kerak. Va yana shu O'zbekiston bozoriga xorijdan gaz olib kirishni yo'lga qo'yish kerak. Turkmanistonga men prezident Mirziyoyev tashrif buyurganlarida shu juda ham orzu qilib, duolar qilib o'tirgan edimki, shu gaz masalasi ko'tarilsin. Mana Turkmaniston ham nihoyatda manfaatdor va istaydi. O'zbekiston agar katta miqdorda gaz sotib olsa. Nimaga deganda, turkman gazini bir necha ming kilometrga sotishyapti-yu, Xitoyga, bu yoqqa endi Afg'oniston bilan Pokistonga qarab ketyapti, yana bu yoqqa bir qismi Eronga qarab ketyapti gazu. Lekin biz mana shunda yonginamizda turgan o'sha turkman gazidan foydalanmaymiz. Lekin Turkmanistondan yiliga boshlab 10 milliard, 20 milliard, keyinchalik 30 milliard gaz sotib olsak-ku, biz gazdan masalan o'sha so'nggi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishimiz mumkin. Mana muborak gazni qayta ishlash zavodi bor, Sho'rtan gazni qayta ishlash zavodi bor. O'sha Farg'onada ham boshqa joylarda ham gazni qayta ishlash texnologiyalarimiz, zavodlarimiz bor. Lekin o'sha tabiiy gaz o'zi yo'q, xom ashyo yo'q, yoki bizda katta elektrostansiyalar bor. Sirdaryo o'sha issiqlik elektrostansiyasi, bu yoqda Navoiydagi elektrostansiyalar, bu yoqda va ayni Turkmanistonni tumshug'idagi katta Talimarjon TESlari bor. O'shalar to'liq ishlamaydi elektroenergiya ishlab chiqarishga. Chunki tabiiy gaz yo'q, yetishmaydi shu narsa.
Xo'p, endi gaz ta'minoti xususiy sektorga o'tgandan keyin ahvol yaxshilanadi deb o'ylaysizmi? Aholi qish paytida gaz ta'minoti bilan ta'minlanadi deb o'ylaysizmi? Gaz bilan ta'minlanadi deb o'ylaysizmi?
Men o'ylaymanki, xususiy bo'lgandan keyin korxona, u masalan davlat korxonasiga o'xshab, faqat qachon monopolistmanga birozgina gaz berar ekan deb kutib o'tirmaydi. Endi kallasini ishlatadi, aholidan pul yig'adi va qishni g'amini yozda yeydi va o'zini o'sha tumaniga olib kelib qo'yadi suyultirilgan gazni katta miqdorda, keyin o'shani qishni kunida, og'ir kunida ishlatadi.
Gaz masalalari bo'yicha tahlilchi Anvar Husayinov Ozod nazariyada. Katta rahmat Anvar aka, sog' bo'ling.
Rahmat.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.